Šodien pasākumā ik vienam jaunietim būs tā iespēja saprast, vai es to vēlos, ko es īsti vēlos, un vai varbūt tiešām šī iespēja ir tā, kas ir, tā teikt, man domāta. Jā, protams, Latvijas jauniešiem kā ziemeļniekiem interesē vairāk tās siltās zemes, bet, piemēram, 12. Gadā no Latvijas brīvprātīgajā darbā aizbraukuši ir nosūtīti 147 brīvprātīgiem. Bet, ja runā vidēji, tad tie ir aptuveni 160-170 brīvprātīgie pēdējos 3 gados. Nu tā. Savukārt uz Latviju brauc arī ārzemnieki, un ārzemnieki strādā arī Latvijā brīvprātīgajā darbā, un vidēji tie ir aptuveni 100 brīvprātīgie gadā, ko uzņem dažādas Latvijas organizācijas. Piešķirtā nauda arī, ko programmas ietveros, kas tiek novirzīta šai programmai, protams, nauda tiek iztērēta. Līdz ar to tie, kas vēlas braukt, teiksim, izmantot šo programmas iespēju, viņi ir krietni vairāk, nekā mēs spējam, kā saka, nodrošināt. Tad aktivitāte ir diezgan augsta.